Сега ќе гледаме наши другари слика со број 18, Данијел во рупа со лавој. Цар беше се почудив што овие персони видоа Данијела, скрши закон. Али сам не могов да мена закон. И ваке Данијел го фрли во рупа со лавој. Цар реко: Данијел, Бог нека биде со тебе. Он не знаше што да прави друго. Цев ноќ он помисли: а е хубаво, Данијел. Рано во сабајле, он идеше да поля ке рупа. А мислила сајбија за него, праша он: што се страдува кога Данијел му врати? Бог пратив енджел негове да затворит усте од све лавој. Ја не сум кснат. Цар беше пуно, препуно страдуван. Извадите Данијела од рупа, гим реков он. Бог Дјан Данијелов е он, што треба да се молиме. Он куртали Данијела од лавој. Пријатели муе, мие не треба да се плашиме никому, сели нема ништо да ни се деси, ако мие веруваме ке него, што он е Бог, жив Данијелов. И ако чујек сака да не убие нас, мие имаме, веруваме на Језу Кришта, што него го створи Бог за да ни даде живот после мрешка дури век.